Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Επιστρέψαμε νυχτένη περίπατη εδώ στο Double M, στο μελλοντικό σας σταθμό. Στα μικρόφωνο ο Σπύρος, η Αμάντα και ο Αντώνης Αμπατζής. Λοιπόν, οι νυχτερινοί περίπατοι θα ξεκινήσουν έτσι το βραδινό τους ταξίδι, θα πάνε λίγο στη Βενετία. Η Μαρία Κάλλας επιστρέφει, λέει, στη Βενετία. Να το πούμε και στα ιταλικά, Μαρία Κάλλας στον Βενέτσια. Λοιπόν, αυτός είναι ο τίτλος μιας μοναδικής εκδήλωσης το Σάββατο, τώρα, 21 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, που στην είσοδο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ατένεο Βένετο, στο κάμπο Σαν Φαντίν, πλησίον του θεάτρου Φενίτσε, La Fenice, okay. Στη διάρκεια της οποίας θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού της Μαρία Κάλλας, που φιλοτέχνησε ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης Νίκος Φλόρος. Παρότι το πρόγραμμα μια τέτοια εκδήλωση είναι αρκετά πιεστικό, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, έχουμε τον κύριο Φλόρο στο τηλέφωνο. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα από το Σίδνεϊ, κύριε Φλόρο. Μας ακούτε?
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλημέρα, βασικά στη Βενετία. Βλέπουμε, σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα λοιπόν από το Σίδνεϊ.
Καλημέρα από την Βενετία.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης αρχικά να μιλήσετε ζωντανά στο πρόγραμμά μας, κύριε Φλόρε. Να σας πω ότι στο στούντιο είναι άλλοι δύο συνάδελφοι, ραδιοφωνική παραγωγή, η Αμάντα Τζιάλας και ο Αντώνης Αμπατζής, που ενδεχομένως θα σας κάνουν μερικές ερωτήσεις για το θέμα μας. Ξέρω ότι ο χρόνος ήταν πολύτιμος, γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι ξεκινώντας, θα ήθελα την πρώτη ερώτηση να μου πείτε το χρονικό της συγκεκριμένης πρότασης, δηλαδή πότε και ποιος σας προσέγγισε για τη δημιουργία του γλυπτού και γιατί η επιλογή της Βενετίας και συγκεκριμένα η τοποθέτησή του στην είσοδο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ατένεο Βένετο στο Σαν Φαντίν, πολύ κοντά στο φημισμένο θέατρο La Fenice.
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν θέλω να πω ότι αγαπώ πάρα πολύ το Σίδνεϊ στην Αυστραλία, γιατί πριν δύο χρόνια περίπου κάναμε μια πολύ μεγάλη έκθεση στο Σίδνεϊ, στο παλιό Δημαρχείο, με την έκθεση «Ήρωες από μέταλλο» για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Και πραγματικά ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία για μένα να παρουσιάσω τη δουλειά μου για πρώτη φορά στην Αυστραλία. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Και επιστρέφω τώρα στο γλυπτό το οποίο έχω δημιουργήσει, που είναι ουσιαστικά για τη Μαρία Κάλλας, είναι, θα έλεγα, η μορφή της Ελλάδας μέσα, θα έλεγα, από την προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας. Δηλαδή ήθελα να δημιουργήσω μια μορφή της σύγχρονης Ελλάδας, θα έλεγα περισσότερο, και έψαχνα να βρω μια μορφή, ένα πρόσωπο που θα μπορούσε αυτό να ταιριάξει. Και έτσι η Μαρία Κάλλας είναι, πιστεύω, το πρόσωπο το οποίο μπορεί να εκπροσωπήσει ως μορφή και την Ελλάδα. Λοιπόν, δημιούργησα ένα έργο το οποίο είναι από καθαρό ατσάλι, είναι περίπου στο ένα τόνο βάρος ατσάλι Ιταλίας, κτηρίου, και δημιούργησα τι έκανα τη διαφορά. Δηλαδή αυτό το γλυπτό είναι η Μαρία Κάλλας ως Ελληνίδα. Στους ώμους της ουσιαστικά έχω φτιάξει την ελληνική σημαία, η οποία ουσιαστικά κουβαλάει πάνω στην ελληνική σημαία. Μην ξεχνάμε ότι η ταυτότητα της Μαρίας Κάλλας ήταν Ελληνίδα και το είχε πει και η ίδια, το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το αλλάζει κανένας. Θέλοντας να περάσω όλα αυτά τα μηνύματα και θέλοντας να δείξω ουσιαστικά ότι η Ελλάδα συνεχίζει και παράγει και σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, αποφάσισα να φέρω αυτό το έργο στην Ιταλία, αν και θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα έγιναν πολλές προσπάθειες, γιατί ήθελα πρώτα να γίνει τα αποκαλυπτήρια αυτού του έργου στην Ελλάδα, και με πάρα πολλές επιστολές σε πάρα πολλούς από τα Υπουργεία Πολιτισμού, από το Δήμο Αθηναίων, από πάρα πολύ κόσμο. Τελικά κανείς δεν αποδέχτηκε την πρότασή μου. Αφιλοκερδώς να παρουσιάσω για πρώτη φορά αυτό το γλυπτό στην Ελλάδα, γιατί θεωρήσα να λέει ότι είναι υπερβολικό να παρουσιάσουμε κάτι περισσότερο για την γκάλα στην Ελλάδα. Κλείνω αυτή την παρένθεση, το λέω αυτό για να ακούει και ο κόσμος πραγματικά τι συμβαίνει και στην Ελλάδα, που κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να, θα έλεγα, να παράγεται υψηλός πολιτισμός, ο οποίος αυτός ο πολιτισμός πιστεύω ότι βοηθάει και τον κόσμο να σκέφτεται διαφορετικά, να έχει όνειρα, να έχει ιδανικά, γιατί αυτή είναι και η ουσία της τέχνης, και όχι να ζούμε ουσιαστικά σε μια χώρα με φόβο, καταπιεσμένη από οικονομικά προβλήματα, από χίλια δυο προβλήματα, το οποίο ο κόσμος δυστυχώς αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα υποφέρει κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, και αυτό έχει να κάνει πρώτα με την πολιτιστική υποκουλτούρα που κυριαρχείται σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν μπορώ να πω, υπάρχουν και εξαιρετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται, αλλά επί το πλείστον έχει οριστεί μια τέτοια γραμμή. Κλείνοντας και αυτή την παρένθεση, έτσι η Κάλλας παρουσιάζεται στη Βενετία σε έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς της καριέρας της, της ζωής της, που ήταν η Βενετία, στο θέατρο La Fenice, που εδώ παρουσίασε ουσιαστικά και δοξάστηκε στην Ιταλία. Η πρόταση έγινε από την Ιταλία, δεν έγινε από την Ελλάδα, από σε συνεργασία ουσιαστικά με τους ιταλικούς φορείς εδώ και από το Ατένεο Βενέτο, που αποδεχτήκανε με μεγάλη τους χαρά αυτή την πρόταση να κάνουμε την παρουσίαση και τα αποκριτικά της Μαρίας Κάλλας, και το ξαναλέω αυτό, την Κάλλας ως Ελληνίδα, όχι ως Ιταλίδα, γιατί ξέρετε οι Ιταλοί θεωρούν τη Μαρία Κάλλας δική τους. Τη θεωρούν Ιταλίδα, δεν τη θεωρούν Ελληνίδα. Και θέλω να πω πάνω σε αυτό ότι τη διεκδικούν. Εμείς ως Έλληνες δεν έχουμε καταφέρει να διεκδικήσουμε ουσιαστικά την αξία της Μαρίας Κάλλας, και με έναν τρόπο θα έλεγα να το εκμεταλλευτούμε, ακόμα και τον τόπο καταγωγής της. Μην ξεχνάμε ότι ήταν από την Μεσσηνία, από το Μελιγαλά, κοντά σε Νεοχώρη, ένα χωριό εκεί, η οικογένειά της δηλαδή ήταν από εκεί, το οποίο πραγματικά αυτό το χωριό θα έπρεπε να ήταν το χωριό της Μαρίας Κάλλας, ένα παγκόσμιο, θα έλεγα, να έρχονται από όλο τον κόσμο, γιατί η Μαρία Κάλλας έχει εκατομμύρια fan club σε όλο τον κόσμο, που θα μπορούσαν να έρχονται εκεί μόνο και μόνο για να βλέπουν ποια ήταν η πραγματική της καταγωγή. Είναι κάτι, ξέρετε, που δεν το ξέρουν και στο εξωτερικό, την πραγματική καταγωγή της Μαρίας Κάλλας. Ξέρουν ότι είναι, ότι γεννήθηκε στην Αμερική, ότι είναι Ιταλίδα, αλλά ουσιαστικά ως Ελληνίδα, πραγματικά Ελληνίδα, οι ρίζες της, πολύ λίγοι θα έλεγα το ξέρουν. Αυτό έχει να κάνει, θα έλεγα, περισσότερο με το Υπουργείο Πολιτισμού και με ανθρώπους οι οποίοι θα θέλανε να αξιοποιήσουν τέτοιες αξίες και να αυτό, δηλαδή με έναν τρόπο, ξέρεις τι γίνεται, έχει όφελος όλη η περιοχή, μετέχει όφελος όλο αυτό, γιατί είναι μια λυσίδα πραγμάτων. Γιατί όπως πας, ας πούμε, στην Αυστρία και έχετε δει, ας πούμε, το Μότσαρτ που τον έχουν κάνει, ακόμα μέχρι και σοκολατάκια υπάρχει ο Μότσαρτ στην Αυστρία. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το έχουν κάνει σε ένα μεγάλο έμπρος, έχουν πουλήσει πάντα εντός εισαγωγικών αυτές τις προσωπικότητες, το οποίο βοηθάει φυσικά και την οικονομία της ίδιας της χώρας. Εμείς δεν ξέρω ως Έλληνες γιατί δεν θέλουμε τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, που είναι η Ελλάδα, που έχει τόσες φοβερές πολιτιστικές αξίες πραγματικά, που θα μπορούσε η Ελλάδα να ζει μόνο από αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά η πολιτιστική της βιομηχανία, να το πω έτσι, θα μπορούσε να στηρίζεται αποκλειστικά στον πολιτισμό. Είμαι εδώ στη Βενετία και βλέπω ότι η οικονομία της Βενετίας όλη στηρίζεται πάνω στο πολιτιστικό της προϊόν. Εμείς ως χώρα, τι παράγουμε τελικά ως Ελλάδα, αν το σκεφτούμε. Τώρα, εσείς είστε στην Αυστραλία. Εγώ είμαι και εγώ ένας κάτοικος εξωτερικού από τη Νέα Υόρκη, πολλά χρόνια έχω ζήσει στη Νέα Υόρκη και αυτά. Πηγαίνω στην Ελλάδα γιατί είναι και η χώρα μου φυσικά, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ να έχουμε μια πανέμορφη χώρα, μια χώρα με τόσες πολλές αξίες, οι οποίες να μην εκμεταλλευόμαστε τίποτα, και δεν ξέρω ποιος φταίει γι' αυτό. Μήπως φταίμε και εμείς οι Έλληνες, εγώ πιστεύω, σίγουρα δεν φταίνει η πολιτική μας, γιατί εμείς τους επιλέγουμε και πολλές φορές είναι και ο καθρέφτης της κοινωνίας μας, και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Δεν έχουμε καταλάβει τις αξίες αυτές, να σας πω, και θεωρούμε πολυτέλεια την τέχνη, το πολιτισμό, τις υψηλές αξίες και έχουμε υποβάσει πάρα πολλά πράγματα. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, μην πλατιάζω και να μπορώ να μιλάω πάρα πολύ ώρα για αυτά τα πράγματα, αλλά το λέω επειδή είμαι, πολλές φορές είμαι και θυμωμένος ως Έλληνας, γιατί είμαι Έλληνας, κρατάω την ταυτότητά μου την ελληνική, δεν την άλλαξα ποτέ και μεταφέρω διαμέσου της τέχνης μου στο εξωτερικό την Ελλάδα. Δεν τη μεταφέρω ως Αμερικάνος, δεν τη μεταφέρω ως Αυστραλός, δεν τη μεταφέρω ως οτιδήποτε άλλη, πώς το λένε, ταυτότητα, αλλά με την ελληνική ταυτότητά μου. Και αυτό βοηθάει όχι εμένα ουσιαστικά, βοηθάει την Ελλάδα που δείχνουμε ότι η Ελλάδα έχει ένα παρόν. Δηλαδή η Κάλλας αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, γίνεται μια ταινία με την Αντζελίνα Τζολί παγκόσμια που έχει γίνει ένας χαμός παγκοσμίως. Το ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, και αυτή είναι ουσιαστικά η αμερικάνικη, θα λέγαμε, πρόταση. Η Ελλάδα από την δική της, από την πλευρά της, τι κάνει? Δηλαδή εγώ ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βγαίνω και παρουσιάζω ένα γλυπτό στη Βενετία, την Κάλλας, χωρίς την υποστήριξη, και σας το λέω πραγματικά, κανανού φορέα ελληνικού. Κανανού.
Συγγνώμη,
δηλαδή ουσιαστικό, συγγνώμη
διακόπτω,
μιλάμε.
Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά στο flyer είδα από κάτω ότι υπό την αιγίδα της πρεσβείας, ελληνικής πρεσβείας, ή κανονικά.
Εντάξει, υπό την αιγίδα, ναι, όχι, τη ζητήσαμε την αιγίδα, γιατί εγώ ήθελα να υπάρχει και ελληνική, πώς το λένε, παρουσία πάνω σε αυτό. Αλλά η ουσιαστική όμως υποστήριξη σε όλο αυτό το πράγμα δεν έγινε. Όπως σας είπα και πριν, εγώ ήθελα τα αποκαλυπτήρια αυτού του έργου να γίνει στην Ελλάδα. Ήθελα να γίνει στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Και ο κύριος Δήμας, ο δήμαρχος, ο καινούριος των Αθηνών, έχω και την επιστολή και κάποια στιγμή θα τη δημοσιεύσω, μου απάντησε και ήθελε ένα χώρο, αφιλοκερδός, του ζητάω ένα χώρο στην Αθήνα που είναι ένα έσχος αυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας, αν το δείτε. Άμα πάμε δηλαδή Αγίου Κωνσταντίνου, πάμε Ομόνια, δεν είναι να περπατήσει εκεί πέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, και να παρουσιάσουμε, να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια αυτού του έργου για να αναδείξουμε κάποιες υποβαθμισμένες περιοχές και των Αθηνών και να αλλάξουμε, θα έλεγα, αυτό το προφίλ. Και η απάντηση ήταν ότι, ξέρετε, δεν μας ενδιαφέρει η Μαρία Κάλλας, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί υπάρχουν, έχουν γίνει πράγματα για την Κάλλας στην Αθήνα και εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
Δεν μας ενδιαφέρει.
Και ο Δήμαρχος Αθηναίων απάντησε έτσι, ναι, ακριβώς έτσι, ακριβώς όπως σας το λέω. Την έχω την επιστολή και κάποια στιγμή μπορώ να τη δημοσιεύσω και να τη δείτε. Εγώ ντράπηκα όταν διάβασα αυτή την επιστολή, τη στιγμή που δεν του ζητά τίποτα, δεν του ζήτησε ότι οικονομική υποστήριξη, τίποτα. Του λέω ένα χώρο για να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια αυτά. Είχα καλέσει ουσιαστικά και ήθελα να καλέσω και την Μόνικα Μπελούτσι που είχε κάνει και την, πώς λένε, το Master Class που είχε παίξει και αυτά. Και ήταν ουσιαστικά στη διαδικασία για να έρθει και αυτή και να γίνουν τα αποκαλυπτήρια μαζί με αντίστοιχα και τον Δήμαρχο και να δώσουμε και μια, θα έλεγα, μια παγκόσμια διάσταση αυτής της εκδήλωσης και να δείξουμε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει μια Κάλλας, μια Ελληνίδα, και καλούμε την Ελλάδα, όλο αυτόν τον κόσμο, να έρθουν από κοντά και έτσι να βοηθήσουμε και στην ανάδειξη, θα έλεγα, και με περιοχών των Αθηνών που έχουν υποβαθμιστεί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η απάντησή τους ήταν αυτή που σας λέω. Εγώ πηγαίνω πάντα εκεί που με καλούνε και ευτυχώς, δυστυχώς να το πω έτσι, με καλούνε πάντα στο εξωτερικό. Δηλαδή έχω κάνει εκθέσεις στην Ισπανία, με το Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας έχω κάνει έκθεση στο Μουσείο του El Greco, που είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ισπανίας, και μην ξεχνάμε τον Έλληνα Ντομίνικο Θωτοκόπουλο. Είχα την ιδιαίτερη τιμή να παρουσιάσω έργο μέσα σε αυτό το μουσείο. Τι να σας πω, στην Πορτογαλία, στη Ρωσία, στην Ιταλία, στην Αμερική. Δηλαδή, και δυστυχώς η Ελλάδα έχει ένα τρόπο που θέλει, πώς να το πω, να μας διώχνει. Εσείς είσαστε χρόνια, είναι μετανάστες, αυτή τη στιγμή μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι που έχουν φύγει μετανάστες, φύγαν από την Ελλάδα. Και μπορεί να καταλάβουν και την πικρία ότι να φεύγεις από τη χώρα σου, να σε αναγκάζει πολλές φορές να φεύγεις, γιατί με κάποιο τρόπο δεν θέλει να σε υποστηρίξει η ίδια σου η χώρα. Αλλά πάντα την αγαπάμε την Ελλάδα, πάντα είμαστε Έλληνες, πάντα υποστηρίζουμε. Εγώ ακόμα δηλαδή και την ίδια μου τη ζωή μπορώ να τη δώσω, να θυσιάσω τη ζωή μου για την Ελλάδα. Αν συμβεί ένας πόλεμος, οτιδήποτε γίνει, πρώτος αυγό μπροστά για την Ελλάδα. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μας αξίζει ως Έλληνες μια τέτοια μοίρα πολιτισμού, μια τέτοια μοίρα υποβάθμισης που υπάρχει, γιατί η Ελλάδα είναι το διαμάντι του δυτικού πολιτισμού, είναι η κοιτίδα όλων όσων έχουν γεννηθεί στον πολιτισμό μας, σαν ανθρωπότητα, και θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη μοίρα ως χώρα και ως Έλληνες. Δεν πρέπει δηλαδή ο Έλληνας να υποφέρει αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να έχει όλα αυτά τα προβλήματα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι ο χώρος ο οποίος θα έρχονται από όλο τον κόσμο για να σπουδάζουν, να μαθαίνουν, να ξαναφωτίσει ξανά, θα έλεγα με έναν τρόπο, τον δυτικό πολιτισμό, γιατί είμαστε μηχανή που παρήγαγε τον πολιτισμό και οι άλλοι τον δανειστήκανε. Και μην ξεχνάτε ότι τα κλειδιά αυτής της μηχανής τα έχουμε εμείς οι Έλληνες. Η Ελλάδα τα έχει ακόμα αυτά τα κλειδιά του πολιτισμού, αυτής της μηχανής, θα έλεγα. Καταλάβατε, όλοι οι άλλοι δανειστήκανε πράγματα. Εμείς τα παράγαμε αυτά τα πράγματα μέσα από αυτή τη χώρα.
Λοιπόν, για όσες...
πάντων, θέλω να...
Πολύ σωστά τα λέτε. Να επισημάνω κάτι για όσες άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Να πούμε ότι μιλάμε με τον καλλιτέχνη Νίκο Φλόρο, τον γλύπτη Νίκο Φλόρο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος φιλοτέχνησε το άγαλμα της Μαρίας Κάλλας, το οποίο θα εκτεθεί, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια το Σάββατο σε 6 ώρα στο ευρύτερο χώρο της Λαφενίτσα εκεί, στο ελεύθερο ευρύτερο χώρο του Ιδρύματος Ατενείου Βένετο. Διαβάζω εδώ πέρα ότι είναι 2,5 μέτρα. Είναι από ατσάλι, μας είπατε.
Ναι,
ήθελα να τολμήσω να ρωτήσω αν η επιλογή του υλικού περιέχει ένα συμβολισμό όσον αφορά το χαρακτήρα της σκάλας, επειδή το ατσάλι.
Ατσάλινο.
Είναι και τα παιδιά εδώ. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
Δεν θέλουμε κι εμείς κάτι να πούμε.
Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι.
Βεβαίως.
Ο Σπύρος ρωτούσε πρώτα.
Λοιπόν, λέω, μήπως το ατσάλι έχει ένα συμβολισμό η επιλογή του υλικού.
Σίγουρα έχει ένα συμβολισμό, γιατί το ατσάλι είναι ένα καθαρό μέταλλο, ένα μέταλλο το οποίο δεν σκουριάζει. Δεν επηρεάζεται εύκολα από το περιβάλλον. Έτσι και η Μαρία Κάλλας, μην ξεχνάμε, ήταν μια πολύ δυνατή προσωπικότητα. Πέρα δηλαδή από το ταλέντο της, είχε μια ατσάλινη πειθαρχία στη ζωή της για να μπορέσει να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η Κάλλας, πέρα από το ταλέντο το φωνητικό που είχε, είχε ουσιαστικά στρατιωτική υπομονή και πειθαρχία. Γιατί είχε ένα, θα έλεγα, ένα φοβερό background πίσω της γνώσεων, το οποίο τη βοήθησε να μπορέσει να εξελίξει αυτό το ταλέντο της και να γίνει αυτό που έγινε. Άρα το ατσάλι είναι ένα υλικό που ταιριάζει στην προσωπικότητά της. Έχω δημιουργήσει αντίστοιχα και στο χέρι της, ουσιαστικά στο χέρι της κρατάει μια αριά της, η οποία την έκανα, πήρα την πραγματική φωνή της, η οποία την διαμόρφωσα και την έκανα ένα γλυπτό, το ηχόγραμμα δηλαδή της φωνής της, από την Άρια από την Κασταντίβα, και την έκανα σε γλυπτό, σε ατσάλι επίσης, σε χρυσό χρώμα, που ουσιαστικά είναι σαν να την προσφέρει στην ανθρωπότητα. Δηλαδή το γλυπτό είναι σε στυλ αρχαιοελληνικό, δηλαδή ήθελα να βάλω στοιχεία από τις καριάτιδες, οι οποίες... το στυλ και το ύφος τέριαζε, και με την ελληνική σημαία πάνω της, η οποία ουσιαστικά βρίσκεται σε ένα σημείο του Αιγαίου, σε ένα φυσάει το Αιγαίο, γιατί ήταν και ο χώρος, μην ξεχνάμε, που σκορπιστήκαν και οι στάχτες της όταν πέθανε, και ήταν επιθυμία της ίδιας, η τελευταία της επιθυμία, οι στάχτες της, να σκορπιστούν στο Αιγαίο. Και μέσα από αυτό ουσιαστικά εμπνεύστηκα να δημιουργήσω ένα έργο το οποίο να είναι... Ναι, μεν η Κάλλας, αλλά η Κάλλας με το ελληνικό ένδυμα. Δεν ήθελα να κάνω μια Κάλλας Ιταλίδα, μια Κάλλας αυτό που ήταν. Ήθελα να εμβαθύνω περισσότερο την ελληνική της πλευρά, και γι' αυτό μπήκα στη διαδικασία να κάνω αυτό το έργο. Η ιδέα, ξέρετε πώς μου ήρθε ουσιαστικά στην αρχή. Μου ήρθε όταν γνώρισα την κυρία Ρινιό στην Κίναρο. Είναι ένα νησάκι... το Αιγαίο, η Κίναρος, το οποίο είναι ένα κρατικό και είναι και στην αθλητική βάση, και εκεί ζει μια γυναίκα, η οποία ήταν, αν δεν κάνω λάθος, είχε ζήσει και στην Αυστραλία αρκετά, η κυρία Ρινιό, κάτι σαν την κυρά της Ρο. Δηλαδή είναι μια γυναίκα που ζει μόνη της, ανεβάζει και κατεβάζει την ελληνική σημαία κάθε μέρα. Και τη γνώρισα σε μια εκδήλωση που συμμετείχα και εγώ του ελληνικού στρατού, και με συγκίνησε ιδιαίτερα. Και λέω, θέλω να κάνω ένα έργο το οποίο να εκφράζει πολλά στοιχεία από τη μοναξιά νεμέν της Κεραδινιός, αλλά και την περηφάνεια την ελληνική, με ένα γλυπτό που, ξέρετε, όπως το σκέφτηκα, η πρώτη ιδέα ήταν όχι να το παρουσιάσω, να τοποθετηθεί μόνιμα την Κίναρο ως ένα πολιτικό σύνορο, ως ένα σύνορο, ένας φάρος πολιτισμού, το οποίο να υπάρχει σε αυτό το νησάκι το ακριτικό του Αιγαίου και να είναι δίπλα στη θάλασσα, στη θάλασσα που τόσο αγάπησε Μαρία Κάλλας, αλλά να συμπληρώνει και τη μοναξιά της Κυραρινιός που είναι εκεί, αλλά και ένας φάρος πολιτισμού, αλλά και ένα πολιτιστικό σύνορο το οποίο να μην χρειαζόμαστε ως χώρα, θα έλεγα, τα όπλα, τα πραγματικά όπλα, αλλά ο πολιτισμός μας να είναι το πραγματικό σύνορο της χώρας μας.
Παιδιά. Λοιπόν, τα παιδιά θέλουν...
Αυτό ήθελα να πω από την πλευρά της.
Εξαιρετικά. Ναι, Αντώνη, πες.
Κύριε Φλόρε, μου κάνετε έτσι μια πολύ ωραία πάσα για την ερώτηση, γιατί ξέρετε, είχα άλλη ερώτηση, αλλά τώρα με αυτό το τελευταίο που είπατε, Κυραρινιό από Κάλυμνο, στον Ντάρουιν ήταν και μετά από πολλά χρόνια έφυγε και έμεινε με τον άντρα της στην Κίναρο.
Μπράβο, και τώρα ζει μόνη της εκεί.
Και ζει μόνη της εδώ. Ζει μόνη της εκεί στην Κίνα.
Και ήθελε αυτό το έργο να της κάνει συντροφιά. Καταλάβεις, θέλω αυτό το έργο, κάποια στιγμή θα πάει, θα γίνει αυτό. Έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο και τα λοιπά αντίστοιχους και θέλω να παρουσιάσει εκεί, να πάει εκεί κάποια στιγμή. Θέλω δηλαδή να, ως ένα δώρο, ένα αντίδωρο θα έλεγα, στην Κυραρινιό που έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να... Να δοξάζει την Ελλάδα κάθε πρωί σε μια κριτική περιοχή και μια επικίνδυνη περιοχή, μην ξεχνάμε. Εντάξει, λοιπόν, που δεν, τώρα δεν είναι ώρα να μιλάμε για τα εθνικά μας συμφέροντα και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αυτή η γυναίκα πραγματικά της αξίζουν τα μέγιστα και έχει τιμηθεί σίγουρα, αλλά ήθελα και εγώ από τη δική μου πλευρά να τοποθετήσω ένα έργο, ένα γλυπτό, την Κάλλας, η οποία εκφράζει ουσιαστικά την Ελλάδα με την ελληνική της σημαία, τη σημαία που Κυραρινιό ανεβάζει και την κατεβάζει κάθε πρωί, και να είναι ένα έργο δίπλα να της κάνει συντροφιά στη δική της μοναξιά, που και η Κάλλας στην προσωπική της ζωή είχε πάρα πολύ μοναξιά, μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν μια πολύ δυστυχισμένη γυναίκα στην προσωπική της ζωή, που εκεί μέσα σε αυτή την ηρεμία του ακριτικού Αιγαίου να γαλινέψει και η ψυχή της Μαρίας Κάλλας, αλλά και να ομορφαίνει την ψυχή της κυρίας Ρινιός βλέποντάς το.
Κύριε Φλόρε,
θα τον κόσμο φυσικά που θα περνάει και θα το βλέπει.
Να σας κάνω, γιατί ξέρετε τώρα έτσι, είστε χήμαρος και νομίζω εσείς τα ξέρετε καλύτερα και σαν οικουμενικός Έλληνας, να το πω έτσι. Θέλω να ρωτήσω. Η ερώτηση είναι ότι υπάρχει μόνο ένα άγαλμα αυτή τη στιγμή της Μαρίας Κάλλας στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα.
Δεν υπάρχει άγαλμα. Όχι, δεν υπάρχει.
Όχι, άγαλμα πρωτομή. Πρωτομή, συγγνώμη. Μια πρωτομή.
Ναι, υπάρχει και το μουσείο, βέβαια. Το οποίο
και υπάρχει και το μουσείο.
Και ένα άλλο γλυπτό. Κάλλας, ναι, Μαρία Κάλλας που έγινε ευτυχώς που δημιουργήθηκε πρόσφατα. Δηλαδή,
στη Μητροπόλη.
Πέρυσι άνοιξε. Ναι, με μια μεγάλη, θα λέγαμε, προσπάθεια να δημιουργηθεί αυτό το μουσείο. Και μπράβο να πω και στον κύριο Μπακογιάννη, τον προηγούμενο δήμαρχο, που το έκανε, γιατί τόσα χρόνια δεν προσπάθησε κανένα ουσιαστικά να κάνει κάτι. Είναι ένα μικρό μουσείο, να σας το πω, δεν είναι ένα μεγάλο μουσείο. Για μένα, για την Κάλλας άξιζε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αυτός ο χώρος είναι πολύ μικρός. Η Κάλλας θα έπρεπε να έχει ένα μουσείο πραγματικά, που να έρχονται από όλο τον κόσμο, να υπάρχει μέσα αίθουσα συναυλίας, να υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μέχρι masterclass να γίνονται και να είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, ένας χώρος συγκέντρωσης λυρικής τέχνης από όλο τον κόσμο. Εντάξει, τουλάχιστον έγινε ένα βήμα, έγινε κάτι, είναι πολύ καλό αυτό που έγινε. Τουλάχιστον τίμησε με έναν τρόπο κάπως η Αθήνα τη μνήμη της Μαρίας Κάλλας μέσα από αυτό το μικρό μουσείο, αλλά δεν μένουμε εκεί όμως γι' αυτό, καταλάβετε. Δηλαδή η Κάλλας, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένα τεράστιο brand, είναι μια τεράστια αξία. Αυτό, όχι ότι έχει ανάγκη Κάλλας, ξέρετε, αυτό το πράγμα. Σιγά μην έχει ανάγκη Κάλλας, η Κάλλας ξέρω σε όλο τον κόσμο, είναι μια διεθνή προσωπικότητα. Εμείς την έχουμε ανάγκη, εμείς ως Έλληνες την έχουμε.
Να αυτό.
Την, πώς το λένε, να την... Δεν θέλω άλλα τη λέξη αυτή να την εκμεταλλευτούμε, δεν θέλω να την αξιοποιήσουμε, θα έλεγα,
να
καλύτερα.
Να την αξιοποιήσουμε, σωστά.
Να αξιοποιήσουμε αυτή τη... Ναι, και ξέρετε, δεν είναι μόνο οι Κάλλας, υπάρχουν πολύ μεγάλες προσωπικότητες.
Είναι και ένα άλλο κεφάλαιο του πολιτισμού μας.
Διαπρέψαν στο εξωτερικό. Ναι, αυτό καταλάβετε. Δεν μπορώ να ακούω σήμερα ως πολιτισμό να έχουμε κάποιους ανθρώπους πολύ δεύτερους σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους και να παράγουν. Ξέρετε, η Ελλάδα κάποτε πέραμε βραβεία Νόμπελ. Μην ξεχνάτε ο Ελίτης, ο Σεφέρ δηλαδή, είναι μια χώρα που έχει βγάλει νομπελίστες. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα ελληνικής παιδείας, να το πω, τα σχολεία μας. Ρωτάς ένα νέο παιδί και δεν ξέρει πραγματικά τίποτα. Του λες, ας πούμε, μπορεί να του πεις για τη Μαρία Κάλλας και δεν ξέρει τίποτα. Μπορεί να του πεις για τον Ελίτη και σου λέει ποιος είναι αυτός.
Άρα μήπως είναι θέμα παιδείας.
Ναι, να κάνει και μια ερώτηση, Αμάντα.
Ναι,
ναι,
ναι, ναι, ερώτηση.
Είναι θέμα παιδείας.
Ναι, ναι. Γενικά νομίζω όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Καλησπέρα κύριε Φλόρε.
Δεν είναι και από την οικογένεια. Και από την οικογένεια όμως. Και από την οικογένεια.
Ναι, αλλά γενικά το παιδί παίρνει τις γνώσεις του από το σχολείο, με τη στήριξη της οικογένειας φυσικά. Αλλά αν το σχολείο δεν έχει το πρόγραμμα να το βγάλει εκδρομές σε αυτά τα μουσεία, σε αυτά τα πολιτιστικά κέντρα, να μιλήσει για αυτές τις προσωπικότητες, να τους δείξει εικόνες από αυτές τις προσωπικότητες, πώς θα το μάθουν τα παιδιά. Έχουμε σταματήσει να διδάσκουμε πλέον. Ναι.
Εγώ να συμπληρώσω κάτι.
Την ιστορία μας την ίδια δεν διδάσκεται πια, να ξέρετε.
Σωστά.
Η ιστορία μας την ίδια δεν διδάσκεται.
Εγώ να σας πω τι μου έκανε.
Αυτό το πράγμα.
Να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση, γιατί πρόσφατα ήμουν στην Ελλάδα, πρόσφατα το καλοκαίρι που μας πέρασε, και βρέθηκα κατά λάθος στο Βραχάτι. Βραχάτι Κορινθίας, που δεν το ήξερα ότι υπάρχει στο χάρτη, δεν ήξερα από το Βραχάτι. Και πώς το έμαθα το Βραχάτι, με το που πήγα εκεί, λέγανε ήρθατε να δείτε του Θεοδωράκη το σπίτι, του Μίκη Θεοδωράκη. Εγώ δεν είχα καν ιδέα ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είχε εκεί το πατρικό του, δεν ξέρω ποιο σπίτι ήταν εκεί, και μάζευε τόσο τουρισμό. Τουρισμό πολύ, ήταν ένας μαχαλάς, μια γειτονιά ολόκληρη με μια μάντρα χτισμένη ψηλά. Και πήγαιναν οι άνθρωποι και φωτογράφιζαν αυτές τις μάντρες, μιλάμε όλη μέρα.
Εγώ θέλω να συμπληρώσω κάτι. Θέλω να συμπληρώσω κάτι και θέλω να κάνω μια σύγκριση με το brand, το ελληνικό, οτιδήποτε, είτε αυτό είναι η Μαρία Κάλλας, με τους Αυστραλούς, οι οποίοι έχουν ένα πολύ νέο κράτος, μια νέα χώρα, δεν έχει συμπληρώσει ούτε 200 χρόνια, και όμως πώς προσέχουν και πώς αναδεικνύουν ό,τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί, με έναν τρόπο υπερβολικό, ό,τι έχουν ουσιαστικά, ακόμα και το Άντζακ, έχουμε μετατρέψει ουσιαστικά μια μάχη του Δράμαλη σε μια μεγάλη τους αποτυχία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια εθνική γιορτή, και πώς προσέχουν, πώς το προβάλλουν και πώς επενδύουν ουσιαστικά και στην προβολή. Τις ιστορίες, όποιες ιστορίες έχουν.
Αυτές τις ιστορίες που έχουν.
Λοιπόν, να μας πείτε και δύο λόγια πριν
κλείσουμε. Το πρόβλημα στην Ελλάδα ποιο είναι?
Ναι.
Όχι, εγώ πιστεύω και το πρόβλημα στην Ελλάδα, ξέρετε, είναι ότι όλοι θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Όλοι θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή.
Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι εδώ τα άτομα με τα οποία μιλάτε. Ναι. Όχι, λέω τα άτομα με τα οποία μιλάτε.
Θέλω να πω ότι δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι. Για μένα να σα πω κάτι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι τη Ελλάδα, δεν λέω για όλου, είναι η γκάγκρενα τη Ελλάδα, να το πω έτσι. Γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν του πολιτικού που θέλουν για να μπορούν να καλύπτονται και να μπορούν να επιβιώνουν. Γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Σίγουρα θα υπάρχει το δημόσιο, όπως όλες τις χώρες πρέπει να υπάρχει το δημόσιο, αλίμονο. Αλλά όχι σε αυτό το τεράστιο εύρος. Δεν μπορεί τα πάντα να είναι κρατικά στην Ελλάδα, για μένα. Με αυτό το
δεν μένουν περιθώρια για δημιουργία, για εξέλιξη, γι' αυτό. Δεν αφήνουν περιθώρια.
Ξέρετε τι σκεφτόμουν. Η Ελλάδα είναι μια χώρα λαϊτημένη. Λαϊτημένη χρόνια, χιλιάδες χρόνια. Έχει λαϊτηθεί, την έχουν κατακλέψει χιλιάδες χρόνια αυτή τη χώρα. Πώς να σταθεί στα πόδια, ειλικρινά το λέω, και το λέω και λυπάμαι. Δηλαδή, συνέχεια την κλέβουν την Ελλάδα, κλέβουν τα καλύτερα της παιδιά που βγάζει η Ελλάδα, τα παίρνουν στο εξωτερικό. Ό,τι είχε η Ελλάδα το καλύτερό της, το κλέβουν. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα, να το πούμε καλύτερα, και αυτά τα γλυπτά που είναι σημαντικά, τα κλέψαν και αυτά. Δηλαδή, όλα τα μουσεία στο εξωτερικό κλεμμένα έργα έχουν από την Ελλάδα, ακόμα και την ποιησή μας, ακόμα και τη μουσική μας, τα πάντα είναι κλεμμένα, την έχουν κατακλέψει. Και δυστυχώς ακόμα και αυτοί που είναι, έλεγα, οι άρχοντες, ξέρω εγώ, πες όπως θέλεις, και αυτοί ακολουθούν αυτή τη γραμμή, να κλέβουν αυτή τη χώρα. Αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή όμως, εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει αυτό το πράγμα, κάτι θα γίνει και θα γυρίσει, γιατί υπάρχει και ένας Θεός και κάποια στιγμή τα πράγματα τα γυρνάει με έναν τρόπο. Και η Ελλάδα θα ξανασταθεί στα πόδια της, πιστεύω, όπως της αξίζει. Και το λέω ως Έλληνας πάντα και δεν θέλω, ξέρετε, να. Πολλές φορές, επειδή μιλάω, ξέρετε, για την Ελλάδα, γιατί πα στην ίδια μου τη χώρα την Ελλάδα, με λένε και εθνικιστή πολλές φορές, γιατί μιλάω για την Ελλάδα.
Σωστά.
Τι να μιλήσω, ρε παιδιά, του λέω δηλαδή, για την Αμερική, να σας μιλήσω γι' αυτό, να σας μιλήσω. Δηλαδή, δεν θέλουν να ακούνε πράγματα που έχουν σχέση πραγματικά με την Ελλάδα. Προσπαθούμε δηλαδή να διαλύσουμε, άμα μπορούμε, αυτή τη χώρα να μην υπάρχει, αν γίνεται να μην υπάρξει καν. Και το λέω, ας πω, να σας πω και κάτι, ένα που μου κάνει εντύπωση. Δεν μπορώ να ακούω πρωθυπουργό χώρας, ας πούμε, μέσα στη χώρα του να μιλάει αγγλικά. Δεν το δέχομαι. Ειδικά όταν είσαι με μια χώρα η οποία έχει τη γλώσσα του Όμηρου, τη γλώσσα της Ιλιάδας. Είναι δυνατόν να μιλάς μέσα στη χώρα σου αγγλικά? Τι είμαστε, απικία?
Συμφωνώ και παυξάνω.
Κύριε Φλόρε, μας έχετε αφήσει με το στόμα ανοιχτό.
Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό.
Την αλήθεια λέω, ξέρετε. Δεν με συντηρεί κανένας εμένα, δεν με πληρώνει κανένας, δεν έχω κανένα συμφέρον από κανέναν. Και δεν με ενδιαφέρει, λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι, έτσι όπως τα αισθάνομαι.
Και πολύ καλά κάνεις.
Λοιπόν, και μέσα...
Αυτή, δηλαδή, οι πολιτικοί μας να μιλάνε...
Κύριε Φλόρε, τώρα μέσα από την τέχνη σας, να δίνετε μηνύματα μέσα από την...
Να αισθανόμαστε μειονεκτικά ως Έλληνες. Γιατί να αισθανόμαστε μειονεκτικά ως Έλληνες εμείς, δεν κατάλαβα. Και να αισθάνονται ανώτεροι οι Αμερικάνοι, να αισθάνονται οι Άγγλοι, δεν ξέρω ποιοι. Τι, αν είναι δυνατόν. Να θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει ο Έλληνας όν και καλά να μιλάει τα αγγλικά. Είναι δυνατόν.
Μάλιστα. Λοιπόν,
σίγουρα τα ξέρουμε τα αγγλικά, τα μιλάνε όλοι και τα λοιπά, όπου τα χρειαστεί. Αλλά μέσα στη χώρα σου θα πρέπει η γλώσσα σου, αυτή η ιερή γλώσσα της ποίησης και της ιστορίας, θα πρέπει να τη σέβεσαι. Τελείωσε.
Και ξέρετε, μιλάτε λοιπόν και σε ένα ραδιόφωνο της Παρικίας και όλα τα ραδιόφωνα της Παρικίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και στη γλώσσα και στην κουλτούρα και στον πολιτισμό μας.
Χαίρομαι.
Και εμείς προβάλλουμε και προωθούμε οτιδήποτε.
Και να σας πω... αυτό που έχω δει και στο εξωτερικό, ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες που είναι στην Ελλάδα. Ειλικρινά το λέω, γιατί πραγματικά καταλαβαίνουν αυτό που έχουν χάσει από την Ελλάδα και τα λοιπά και το αγαπάνε πολύ περισσότερο την Ελλάδα.
Λοιπόν,
και μπράβο τους δηλαδή, γιατί και εγώ στην Αμερική πολλά χρόνια ήμουνα και σε διάφορα κράτη και είδα πόσο οι Έλληνες του εξωτερικού και ειδικά στην Αυστραλία που είναι και μακρινή χώρα, μην ξεχνάμε από όλες τις επιτρέλες χώρες, πόσο πολλοί οι Έλληνες αγαπάνε και στηρίζουν και τον ελληνικό πολιτισμό και πάντα είναι δίπλα στην Ελλάδα και πολλές φορές ανησυχούν πολύ περισσότερο για τα προβλήματα της Ελλάδας από ό,τι ανησυχούν μέσα οι ίδιοι οι Έλληνες που κατοικούν την Ελλάδα.
Χίλια ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και έπρεπε να έχουμε άλλη μισή.
Όχι, παρακαλώ.
Όχι, κάθε άλλο.
Συγγνώμη απλατεία, θα ξέφυγα λιγάκι από το θέμα, αλλά είναι κάποια πράγματα που νομίζω πρέπει να ακούγονται.
Βεβαίως.
Γιατί επειδή πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ένα βήμα να μιλήσουν, ίσως μιλάω και για αυτούς περισσότερο και πρέπει να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, δεν πρέπει να καταπιεζόμαστε, γιατί η ζωή, ξέρετε, είναι μικρή, η ζωή είναι μία, δεν έχουμε δεύτερη ζωή και πρέπει να είμαστε ελεύθεροι ως άνθρωποι. Και αυτό που η Ελλάδα ουσιαστικά ως χώρα έδωσε και στην ανθρωπότητα, έδωσε την ελευθερία. Ωραία, θυσιαστήκαμε για την ελευθερία ως Έλληνες, δώσαμε την ελευθερία και πρέπει να σεβόμαστε αυτό το υψηλά ιδανικό της ελευθερίας και πάντα να, και τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι να είμαστε στον αγώνα και στον δρόμο της ελευθερίας, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το κερδίζει μία φορά. Κάθε μέρα θέλει τον αγώνα του για να κερδίσει την ελευθερία σου ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Με αυτό θέλω να κλείσω.
Και εμείς να ευχηθούμε. Και εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία αύριο το Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου, με την αποκάλυψη του γλυπτού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εύχομαι να καταφέρουμε να το φέρουμε και στην Αυστραλία
μακάρι,
το έργο.
Μακάρι.
Αυτό θα ήταν υπέροχο.
Αυτό
να...
έχει εδώ στο
Μπολιά. Αυτό να το ξαναπείτε.
Εμείς εδώ θα είμαστε άμα προκύψει κάτι τέτοιο να το στηρίξουμε.
Να μας το πείτε. Μαρία Κάλλα, Στόλνα Αβενέτζια λέγεται.
Λοιπόν, Μαρία Στόλνα Αβενέτζια, Νίκος Φλόρες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και συνεχίστε το έργο σας.
Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ στην Αυστραλία.
Γεια σας.
Και ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα που κάναμε.
Πολύ ωραία. Γεια σας.
Γεια σας.